Selamat datang di podcast Lulus Sensor. Akhirnya ku kasih nama podcast Lulus Sensor karena kayaknya banyak topik-topik yang akan kita bahas itu nggak akan lulus sensor. Jadi aku kasih nama Lulus Sensor aja. Kalau lihat di gambarnya, aku bikin gambar podcastnya pakai AI. Wah, pakai AI nggak tuh? Artificial Intelligence. Kuda yang ditumpangin sama otak. Ya, itu kayak semacam menggambarkan kalau otakku ini kemana-mana dan dia ingin terbang. Bukan cuma kuda loh itu Pegasus loh itu. Menggambarkan otakku kemana-mana larinya, terbangnya. Tapi mata kudanya disensor, nah itu. Jadi larinya gak tahu, gak beraturan kemana-mana. Ya, itulah. Dan untuk topik official pertama, ya gak pertama sih, kedua. Kemarin kita sempat bahas tentang jurnalisme sosial media. Terus aku sempat mikir. Maaf lagi sakit. Aku sempat mikir sosial media ini mengubah banyak hal ya ternyata di dunia. Kayak dari gimana cara kita interaksi sama orang, terus gimana kita even our daily life, kayak kita berinteraksi dengan bos yang formal juga, berinteraksi dengan dunia luar. It eases everything. Social media bikin semuanya gampang. Yang menarik adalah dari kegampangan itu muncul pemikiran-pemikiran baru atau mungkin pemikiran-pemikiran lama tapi yang baru diungkap dan baru nyampe ke belahan dunia ini. Baru nyampe ke Asia, baru nyampe ke Afrika gitu kan. Gara-gara the ease of everything, gara-gara social media itu gampang banget. Nah, salah satu yang menurutku menarik itu masalah kebebasan identitas. Jadi ide judul dari podcast ini, yang episode ini aku kasih nama Identity Rush. Itu karena aku habis nonton Blood Diamond lagi yang kesekian kali, kayak rewatch aja Blood Diamond ya, filmnya DiCaprio tentang diamond di Afrika, diamond ilegal ya. Terus aku mikir, oh iya, di US dulu juga ada namanya Gold Rush. Dimana semua orang berbondong-bondong nyari emas karena Discovery of Gold yang besar-besaran di US. Tapi itu tahun 1840-an sampai 1850-an kalau nggak salah. Nah, sekarang di tahun 2000-an ini ada rush baru sebenarnya. Bukan gold, it's not something material. Bukan something yang material. Itu lebih ke identity. Nah, karena kebebasan beridentitas ini sebenarnya udah banyak kan, udah dari zaman dulu itu udah orang-orang mulai sadar akan pro-choice lah ya, anggapannya mereka punya pilihan untuk diri mereka sendiri. Mereka mau begini, mereka mau begitu, kayak Doraemon, aku ingin begini, aku ingin begitu. Nah, munculnya sosial media dan globalisasi dan internet, menghubungkan konektivitas internet di seluruh dunia, akhirnya kita yang di sini tahu dengan culture itu kan. Kita yang dulunya, oh iya, kita ngikutin aja apa yang diturunkan dari orang tua, apa yang diajarkan, udah itu yang diikutin. Sejak adanya sosial media dan keingintahuan, that curiosity yang sangat tinggi, apalagi dari generasi sekarang ya, itu membuat banyak sekali orang yang ingin mencontoh itu, bukan mencontoh ya, ikut untuk membebaskan diri mereka sendiri. Nah, menurutku ini menarik, identity rush ini menurutku kayak the fact kalau orang-orang itu akhirnya bertanya ke diri mereka sendiri, sebenarnya aku ini apa? Nah, itu hal pertama mungkin yang aku ingin bahas hari ini. Yang aku ingin bahas hari ini, hal pertamanya, mungkin itu hal pertama yang aku ingin bahas hari ini. The fact kalau orang-orang yang dulunya yang nyaman dengan apa yang ada, apa yang sudah ada, dengan munculnya this kind of awakening ya, aku bilangnya awakening aja ya, kayak this, lebih ke knowledge awakening kan, orang dikasih pengetahuan, mereka kepo, mereka ingin tahu, akhirnya mereka mencari not jati diri per se, lebih ke mereka mencari apa mereka, mereka itu apa. Nah, yang ingin aku sentuh pertama adalah the biggest elephant in the room, kan, which is the rainbow flag community, LGBTQIA plus plus itulah. Nah itu, aku tahu ini agak sensitif topiknya. Nah itu kenapa ini masuk podcast Lulu Sensor, karena aku sendiri punya pemikiran yang agak kontroversial masalah ini. Bukannya aku gak mendukung, I am very pro LGBTQ, lebih ke pro choice, terserah. You do what you do, you be what you be. Tapi aku gak suka ketika orang-orang bukan lebay-lebaykan ya, lebih ke mengagungkan itu. Kadang karena pengalaman pribadi, aku pernah punya classmate yang berasal dari komunitas tersebut, yang emang dia sangat-sangat komunitas banget orangnya, dari situ, dari the LGBTQIA plus community kan. Nah, akhirnya ketika dia, ini pernah terjadi nih, ini lucu banget nih, dia pernah berbuat salah, dia nih bukan berbuat salah, I mean it was like a group work kind of thing, itu sebuah grup, kerja kelompok. Terus emang there was fault, ada emang semuanya salah di kelompok itu, kebetulan kita melakukan sebuah kesalahan, semuanya salah. Cuman ketika kita, we blame each other, kita menyalahin satu sama yang lain. Tapi ketika kita nyalahin dia, si orang yang dianggap aja namanya A gitu ya, kita nyalahin si A, defense dia adalah, oh is it because I'm gay? Kayak, apakah karena aku begini kalian nyalahin aku? Kita yang, gue gak tahu sih, mungkin ada temanku yang sekelompok juga yang mungkin preferensinya beda dari yang lain juga, gak pakai itu sebagai defense. Karena bukan itu, salahnya tuh bukan karena, not because you're gay, then it's your mistake. Not because you're a lesbian, it's your mistake. No, masalahnya adalah, ya ini kinerjamu, jangan bikin komunitasmu jelek dengan bawa-bawa. Nah itu. Nah, aku gak suka orang-orang yang kayak gitu. Dan mungkin itu juga salah satu efek dari the woke culture ya. Kayak sekarang banyak generasi Gen Z. I mean, me, myself, I'm a Gen Z. So, banyak generasi sekarang yang lebih, oh, I'm very woke. Like, cancel culture is real. Nah, itu aku gak suka banget the word cancel culture. Bleh. Aku gak suka banget the word cancel culture. Karena anything you say, even I think podcast ini bisa aja di cancel sama komunitas itu. Tapi nyambung ke yang kemarin sempat aku bahas tentang jurnalisme. Nah, kalau ada namanya cancel culture, jadi jurnalisme itu dari mana? Apakah media, apakah kita orang-orang kreator kayak kita harus ngikutin norma-norma yang dibikin sama culture, yang dibikin-bikin sama society, biar kita nggak di-cancel? Nah itu nggak bisa kan. Sama dengan kenapa sebenarnya dibuat the rainbow, aku sih bilangnya rainbow flag community, karena panjang banget LGBTQIA plus. Nah itu panjang banget tuh, kayak merek iPhone tuh, kayak model iPhone terbaru. Aku ngerasa mereka dibuat komunitas itu sama sebenarnya karena cancel culture. Karena dulu banyak orang meng-cancel mereka. Zaman dulu, maybe 20, 30 years ago, mereka dianggap bukan normal. Mereka dianggap abnormal. Kayak warung buat makan Indomie tuh. Mereka dianggap nggak normal. Akhirnya mereka berkumpul, mereka create this community, they build each other up. Bagus, bagus banget. Cuman ketika dia jadi overexposed, ketika dia jadi oversaturated kan sama orang-orang yang, oh, aku mengagungkan komunitas ini, I'm part of the community. It's okay untuk ngomong that you're part of the community. It's fine. Cuman, jangan sampai with you, dengan kamu berada di komunitas itu, mengganggu hidup orang lain. Nah, itu. Itu kenapa menurutku komunitas itu bagus adanya. Orang-orangnya, nggak semua ya, nggak semua orang-orangnya, tapi orang-orangnya ada beberapa, mungkin satu atau dua, that makes the name bad gitu aja. Kayak anggapan gini. Indonesia, kan? Our government is good now. It's very strong. Secara ekonomi kita juga sangat kuat. Tapi hanya karena satu dua kasus pembunuhan kah di luar negeri, yang kemarin sempat siapa itu? Reinhardt. Aku cari dulu. Reinhardt Sinaga yang di UK sex offender. Nah, just because ada satu dan dua orang Indonesia yang jelek, itu kan make our image looks bad di mata dunia kan, bikin kita jelek di mata dunia. Nah, sama dengan komunitas tersebut dan komunitas-komunitas lainnya dan organisasi-organisasi lainnya, dan even the government itself, partai-partai politik, sama aja. Mungkin mereka bagus, kinerja bagus, semua bagus, cuman karena satu atau dua cabang yang jelek, akhirnya satu pohon itu busuk semua. Nah, itu mungkin hal pertama yang jadi mungkin somehow keresahanku sih. Terus balik lagi ke identity rush tadi. Nah, ada orang-orang yang aku temuin juga di Singapura, mungkin di Indo juga ya. Banyak sih, di Indo sama di Singapura, kebanyakan di Singapura sih. Yang mereka dulunya tuh kayak, okay, I'm just who I am. Ya aku emang aku. Aku heteroseksual. Ini anggapannya, kalau dianggap di bahasa sekarang ya, ini bahasa zaman now ya. Aku heteroseksual, male. Yang dipanggil he, him. Nah, itu. Tapi, semenjak adanya kebebasan berpendapat, kebebasan beridentitas, akhirnya orang-orang ini mikir kayak, am I really? Apakah aku beneran heteroseksual? Apakah aku beneran he, him? Nah, itu kan, itu akhirnya, apa sih? Itu the fear of missing out itu loh. Dan peer pressure, nggak peer pressure per se, lebih ke fear of missing out aja, FOMO-nya aja. Ya, karena harusnya nggak usah, nggak apa-apa. If you are comfortable, kalau kamu nyaman dengan apa yang kamu sekarang, then be you, kan? Tapi karena the rush of this freedom of identifying yourself, kebebasan beridentitas, kebebasan berpendapat, seolah-olah masyarakat dipaksa, seolah-olah ya, masyarakat dipaksa untuk find who you are, cari kamu tuh siapa sebenarnya. Nah itu, I mean, those two stuff yang aku tadi bilang, masalah komunitas dan juga masalah peer pressure, masalah fear of missing out tadi, kayak forced dari masyarakat, itu mungkin dua hal yang agak menjadi kontra dari identity rush ini. Tapi gak semuanya jelek, ya kan? Balik lagi, ada orang-orang yang make this events, kayak ada orang-orang yang make event-event ini, apa sih, go event-event, ada orang yang make momentum ini untuk actually promoting something good, gitu. Ada orang-orang yang bikin, okay, it's not bad, it's not wrong for you to be yourself. Kayak banyak orang yang bikin campaign, kampanye yang bilang, oh kamu gak apa-apa kok jadi apa yang kamu mau. Which is good. Akhirnya orang-orang banyak yang, ini kan, banyak yang open up. Banyak yang, sekarang being in the community, being identifying not as yourself, itu udah bukan hal yang tabu lagi. At least for the most part of the world. Or for the most part of the world that is covered by media, at least. Untuk bagian dunia yang sangat di-cover intensif dari media ya. Satu contoh menarik adalah kalau nggak salah, ntar aku cari dulu. Kalau nggak salah, ini ada nuclear American nuclear engineer, dia ntar aku lupa ini dia di. Nah, ini di Amerika sekarang ada seorang nuclear engineer namanya Sam Brinton, Samuel Otis Brinton. Dia sekarang berperan sebagai assistant deputy assistant secretary of spent fuel and waste disposition. Jadi basically dia ngurusin spent fuel, dia ngurusin waste, apa sih namanya? Bekas radioaktif nuklir dari nuklir energi, dari PLTN, dari mungkin riset-riset mereka. Dia yang ngurusin, ini American engineer dan dia bekerja di government. Dan dia openly proud kalau dia tuh LGBTQ activist. Dia openly proud. Walaupun dia dibesarkan sebagai umat Nasrani, tapi dia came out as bisexual di early 2000s. Dan jadi untuk di tempat-tempat seperti itu sudah, it's not wrong to be who you are. Dan kelihatannya apapun yang kamu mau, apapun yang menurutmu nyaman buatmu, itu nggak akan membentikan kamu untuk naik di hidupmu. Bukan berarti kamu, you're not the same as everyone, jadi kamu nggak bisa naik secara karir, secara status sosial, nggak mungkin. Udah bukan zamannya lah. Kalau dibilang udah bukan zamannya sekarang, whoever you are, as long as kamu ada skillnya, kamu ada emang credentials lagi kan, kamu ada credibility, ini sama kayak episode kemarin nih, credential ketuker nih credibility, kamu ada credibility-nya, itu akhirnya kamu pasti bisa naik juga, nggak mesti harus okay, aku harus sama kayak orang lain, yang lain pada gini aku ngikut. Biar kita bareng. Atau mungkin aku bisa lebih naik dikit karena hoki. Karena luck. Nggak mungkin. Just be who you are. Ini tuh hal yang bagus dari the whole identity rush thing. Terus menurutku kita masih di masa transisi sih tapi. Kayak masih ada generasi-generasi di atas dari baby boomers, millennials, Gen Y, Gen Z itu. Masih ada beberapa mereka dari yang sangat-sangat masih open mind, close minded, I mean. Masih sangat-sangat tertutup secara pemikiran. Menurutku itu bagus. Karena gini, gak semua yang kita lakukan sekarang, I mean being woke with the cancel culture, the woke culture, gak semua itu benar menurutku. Karena sama sebenarnya kayak parlemen ya. Kayak parlemen pasti ada pihak pro dan pihak kon. Ada oposisi, ada government. Jadi dengan adanya pemikiran yang bertabrakan, contoh generasi Gen Z sekarang kan kebanyakan yang woke tadi, balik ke yang woke tadi, ditentang sama pemikiran konservatifnya mungkin baby boomers, which is most likely itu adalah orang tua mereka, mungkin kakek nenek mereka. Itu ditentang. Nah, itu bagus karena, kenapa menurutku bagus? Karena itu menimbulkan sebuah diskusi kan. Satu punya pemikiran seperti ini, dia merasa benar. Satu punya pemikiran seperti ini, dia juga merasa benar. Nah, gak mungkin dong. Either one. Dan akhirnya di sini, ketika salah satu orang salah atau ada pendapat, ada diskusi, ada debat, akhirnya muncul resolusi yang lebih bagus. Akhirnya muncul, okay, kita ketemu di tengah deh. Ini keep in mind kalau emang kedua belah pihak itu mau berdiskusi secara musyawarah mufakat gitu deh. Secara baik-baik. Secara lebih ke bukan debat, lebih ke bikin forum gitu. Menurutku itu lebih, itu akhirnya membuat, oh okay, dari hasil diskusi ini terjadi begini. Dari hasil ini terjadi begini. I mean, it doesn't have to be something big, gitu kan. Bisa aja, as small as, okay, kamu diskusi sama kakek nenek atau sama papa mama tapi di rumah atau pas acara keluarga. Tapi gimana caranya biar enggak ada tensionnya, paham enggak sih? Lebih ke sharing pendapat aja. I mean, mungkin itu yang kenapa aku juga bikin podcast ini, karena aku ngerasa hal-hal ini tuh harus diperdebatkan, diargumenkan untuk actually mencari, bukan cari mana yang benar, mana yang salah, enggak. Untuk mencari sebenarnya apa sih yang terjadi, what is an identity. Karena gini, aku juga, ini salah satu menarik, siapa ya, Ben Shapiro, Shapiro kalau gak salah ya, kemarin aku lihat di Instagram dan TikTok. He speaking, dia ngomong sama salah satu orang yang identify themselves as, apa aku lupa ya, as something. Terus si Shapiro ini ngomong, so then I can identify, aku bisa, aku translate aja deh. Aku bisa identifikasi diriku sebagai orang yang umur 60. Loh tapi kan age gak bisa. Nah berarti Shapiro jawab lagi, apakah age tidak sepenting gender? Nah itu. Kan kalau misalnya akhirnya kita tahu nih, boundary identity itu sampai mana? Masa boleh? Oh, anak kecil, misalnya enggak lah, remaja yang masih umur 13, 14 tahun. Tapi dia identify themselves as 18-year-olds, as 21-year-olds. Akhirnya, dia bisa beli rokok, dia bisa beli alkohol, dia bisa nyetir. Loh, ya kan bisa aja kan? Karena itu identity kan? Oh, aku mungkin ada anak, oh aku masih 17 tahun, tapi aku identify as 21. Akhirnya dia bisa masuk klub, dia bisa beli alkohol. Nah kan gak boleh. Secara legal kan gak boleh. Iya kan? Nah di Indonesia, belum ada legalitas untuk being free dengan identitimu sendiri kan? Kita masih lihat banyak, mungkin ini jujur-jujur identity rush atau tentang identitas ini nggak semua muter di komunitas LGBTQ menurutku. Banyak aja, kamu bisa aja identify as an animal. I think kamu kalau lihat di Jepang ada orang yang habis ratusan juta hanya untuk kostum anjing yang realistis banget. Coba deh cari deh. Aku kasih namanya nih, siapa nih? Dia ini langsung keluar. Dia habisin hampir 230 juta. Namanya Toko. Ini Instagram, Twitternya di @toco_eve. Toco_eve. Nah itu dia, kalau kamu lihat video-videonya, kalian lihat video-videonya ya. Ini kan in a way dia identify himself as a dog, ya kan? I mean, kalau emang dia nggak bother anyone else, kalau dia nggak menggunakan kostum ini untuk berbuat kriminal, untuk mengganggu hidup orang lain, ya udah, let him be him gitu loh. Iya kan? Nah di Indonesia tuh maksudnya belum ada law begini, apalagi yang rame kan yang emang berputar di masalah LGBTQ kan. Jadi menurutku, oke, aku paham deh untuk Indonesia ya. Ini mungkin kata-kata terakhir di episode ini karena aku takut di cancel juga kalau kelamaan bahasnya nggak jelas, ngeselir gini. Tapi menurutku di Indonesia kita tuh negara yang diverse, ya kan? Diversity in unity, kebalik, unity in diversity. Bhinneka Tunggal Ika. Kita negara, bukan negara agama, kita negara hukum. Itu sangat jelas, kita negara hukum. Cuman emang mayoritas agama di Indonesia tidak menganggap hal itu sebagai hal yang layak, kan? LGBTQ itu. Tapi kan kita bukan negara agama, kita negara hukum. Dan hukum dan HAM menyatakan kalau hak asasi manusia, kita tuh boleh bebas memilih apa yang akan terjadi dengan kita. Tapi tetap harus mengikuti hukumnya yang ada. Nah, sama kayak di Singapura. Singapura baru-baru ini, akhir-akhir ini, I think tahun lalu ya, dia menarik undang-undang di mana hubungan homoseksual tidak bisa dilakukan. Dia menarik itu, dia repeal. Dan akhirnya itu, tapi bukan berarti itu nggak diatur di undang-undang ya. Kayaknya masih ada aturan di undang-undang, cuman aku kurang research ya, aku belum research sih. Coba aku cari deh. Nah ini, time has come, section 377A. Dan tiap tahun ada namanya Pink Dot di Singapura untuk merayakan diversity of sexual orientation. Nah itu, menurutku, even Singapura bisa ke situnya, dan Indonesia masih nyangkut di yang kemarin RUU itu ya, RUU yang baru itu kan banyak yang nggak jelas juga itu. Masih nyangkut di situ. Nah, kalau menurutku, kalau kita emang negara hukum, kita harus memajukan hak asasi manusia. Ini jadi prioritas adalah hak asasi manusianya, karena ngeliat aja mayoritas deh. Mayoritas ngapain nih? Bukan in a way, kayak lebih ke, gimana sih ngomongnya? Bukan mayoritas as in satu golongan ya, lebih ke, di society, di negara kita, udah ada apa aja, gitu. Udah ada, apa sih namanya, faksi-faksi apa aja, fraksi-fraksi apa. Bukan politik ya, ini balik lagi ke fraksi sosial apa yang muncul di negara kita. Mungkin kalau dulu kan, kita ada pedagang, kita ada yang kirim-kirim barang, ada kurir, ada yang apa pebisnis gitu-gitu kan. Mungkin sekarang kan lebih muncul banyak fraksi sosial, lebih ke kayak muncul LGBTQ community. Muncul wibu, wah itu wibu, orang-orang yang suka Jepang. Muncul fraksi-fraksi ini kan, yang which is itu self choice, itu pilihan mereka sendiri dan itu yang buat mereka senang, buat mereka nyaman. Muncul musisi-musisi, muncul artis-artis, nah itu. Artis as in seniman ya. Nah itu kan berawal dari sebuah kelompok yang punya kesamaan, punya keresahan yang sama. Akhirnya mereka bergabung dan harusnya negara tuh sadar dan lihat, oh ini tuh begini, ini tuh begini, ini tuh begini. Bukannya tambah dipersekusi, bukannya tambah dibuat jadi kriminal. Harusnya mereka menyodorkan negara memberi solusi atau memberi wadah untuk komunitas-komunitas ini. Tapi tetap dengan berlakunya undang-undang Indonesia. Jangan semata-mata dia, kita rame nih, kita demo LGBTQ dilegalkan, mariwana dilegalkan. Semata-mata begitu akhirnya nggak diatur, nggak boleh. Tetap harus diatur. Karena kan kalau nggak diatur juga nanti jadi anarki. Itu. Ya menurutku Indonesia sebagai negara hukum, atau at least we promote ourselves as negara hukum, lebih melihat lagi, balik lagi melihat lagi hak asasi manusianya. Kayak, apa sih di Indonesia yang belum terpenuhi, hak manusia apa yang belum terpenuhi di Indonesia? Aku sadar, aku tahu, aku paham. Di Indonesia not everything is complete. Kesenjangan sosial sangat tinggi kan. Orang-orang di Pulau Jawa, mereka well developed. Tapi di pulau-pulau lain, yang di pedalaman, di pelosok, belum tentu mereka as well developed. Mungkin itu juga salah satu yang menjadi kesusahan bagi pemerintah Indonesia kan. Akhirnya mereka harus meratakan dulu, baru naik bareng. Cuman menurutku sih, our government is good enough untuk melakukan development secara sosial, secara infrastruktur juga yang lebih merata, merata ke ininya, progresnya sih. Jangan anggap kayak di Jawa udah maju banget, udah Jawa stop development deh, yang lain develop dulu. Nah itu nggak bisa, harus rata. Mungkin itu juga termasuk di secara sosial ya. Kayak orang-orang di Jawa, orang-orang di Jakarta itu mereka lebih melek, mereka lebih woke, mereka lebih cancel culture-nya lebih kenceng. Bukan berarti di luar sana enggak, tetapi lebih kelihatan kan di situ kan. Tapi jangan cuma ngurusin yang ada di situ doang. Kayak ada satu Vice punya documentary, Vice Indonesia. Siapa sih? Ini ya. Mana sih? Aduh, Vice. Wah, lupa nih. Ya, nanti lah, nanti aku kasih linknya di Twitterku. Dimitrio Devano kalau nggak salah itu Twitterku. Aku udah lama nggak buka Twitter. Bisa di follow. Nanti aku kasih linknya deh. Aku upload di Twitter. Oh, Dimitrio underscore D. Nah, itu Twitterku. Jadi ada satu Vice itu pernah buat dokumenter tentang orang yang queer kalau nggak salah dia ya. He loves to dress as a woman atau gay ya, aku lupa. Tapi nggak di Pulau Jawa dan acceptable sekali sama komunitas gitu loh. Society kampungnya dia itu sangat menerima dia. Nah itu menurutku itu bagus. Nah kenapa nggak semuanya, kenapa malah lebih dekat ke Jakarta, semakin ke lebih dekat ke pusat negara Indonesia nggak semua orang bisa menerima, apalagi pemerintah. Mungkin society has done its part kan. Banyak orang-orang yang sudah mau menerima, sudah bisa menerima perbedaan-perbedaan identitas itu. Cuman kenapa pemerintah sendiri masih belum bisa mau menerima? Nah ini teoriku terakhir ya tentang ini ya. Kayaknya sih karena satu yang tadi aku pernah, yang tadi aku sempat bahas, balik lagi ke yang baby boomers lawan Gen Z itu. Mungkin banyak orang di pemerintah masih baby boomers, ya kan, masih generasi lama, pemikirannya lama, belum bisa mau open up untuk itu. Ya sekian, itu dululah untuk blabbering hari ini. Udah lama nih, udah berapa nih, 30 menitan lebih. Ya, sampai jumpa di Lulus Sensor episode berikutnya.